Нині він відповідав на запитання, що не мали ані найменшого значення, хоча й були ціле спрямовані, але сумнівався, що сподіватиметься ще коли в житті. Звук його власних правдивих слів упевнював його, що говорити вже для нього зайве. Той чоловік, здавалося, розумів його безнадійну притугу. Джим глянув на нього, відтак рішуче відвернувся, ніби попрощався з ним назавжди. Відтоді збігло чимало часу, але в найдальших куточках землі Марлоу частенько залюбки згадував Джима. Це траплялось по обіді на веранді, драпованій нерухомим листям і прикрашеній квітами, в глибоких сутінках, поцяткованих вогниками сигар. На тростинових стільцях тулилися мовчазні слухачі. В ряди годи маленька червона жаринка підіймалась і освітлювала пальці лінивої руки, повите глибоким спокоєм обличчя, чи спалахувала малиновим відблиском у замислених очах, осяваючи гладеньке чоло. Вимовивши перше слово, Марлоу вигідно простягався у фотелі і застигав, ніби дух його летів крізь прірву часу, і минуле промовляло його вустами. Розділ 5. «О, так! Я був на судовому слідстві», – мовив Марлоу. «І ще досі дивуюся, чому я пішов туди. Я ладен повірити, що в кожного з нас є свій добрий ангел, і ви, друзі, не будете заперечувати, що в кожного є також і свій диявол. В мене він є диявол. Тобто я знаю це». Звичайно, я не бачив його, але він існує, напевне, і через те, що сам лихий підбиває й мене на лихі витівки. Які саме, питаєте? Ну, скажімо, слідство, історія з жовтим собакою. Важко уявити, щоб шолудивому тубільному псові дозволили плутатись під ногами біля приміщення суду, чи не так? Ось якими шляхами, звивистими, несподіваними, справді диявольськими – змушує він мене здибуватися з людьми вразливими і непробивними, з тими, хто приховує чумні плями. Клянусь Богом, при зустрічі зі мною у людей розв'язуються язики, і вони починають мені сповідатися, ніби в мене не накопичилося доволі зізнань, над якими я можу мучитись до кінця днів. Хотілося б знати, чим я сподобився такої ласки. У мене стільки ж турбот, як у всіх, і спогадів не менше, ніж у простого прочанина. Як бачите, мені не надто підходить роль сповідника. Так у чому ж річ? Не знаю. Можливо, це потрібно лише для пообіднього відпочинку. Чарлі, мій любий друже, ваш обід був чудовий, і після нього цим добродієм звичайний робер видається надто втомливим. Вони ніжаться у ваших зручних фотелях і думають, к бісу зусилля, нехай уже той Марлоу розповідає. Розповідати. Гаразд. Неважко говорити про містера Джима після щедрого частування на висоті 200 футів над рівнем моря, маючи під рукою коробку з добрими сигарами, чудового прохолодного вечора при світлі зірок. О цій порі навіть найкращі з нас – можуть забути, що ми тут лиш на випробі і мусимо торувати свій шлях серед небезпек, пильнуючи, щоб не припустити жодної дорогоцінної миті, не зробити жодного непоправного кроку і вірячи, що кінець кінцем нам пощастить викрутитися пристойно. Хоча, по суті, ми не надто певні собі і дуже мало можемо сподіватися допомоги від тих, серед кого обертаємося. Звісно, часом трапляються люди, для яких усе життя, немов пообідня година з сигарою, легке, приємне, порожнє. Можливо, розбурхане якоюсь баєчкою про двобій, про неї забуваєш раніше, ніж розказано кінець, якщо тільки там є кінець. Вперше наші погляди зустрілися в залі суду. Вам слід знати, що всі, хто був так чи інакше пов'язаний з морем, зібралися там. Справа ця вже давно наробила галасу, відтоді як прибула таємнича каблограма з Адена, що всіх нас змусила теревенити. Я кажу таємнича, бо якоюсь мірою це справді так, хоча в ній був лише голий факт, голий і огидний, якими бувають тільки факти. Все узбережжя базікало про цю справу. Щоранку, одягаючись у своїй каюті, я чув, як мій парс Дубаш, діставши дозвіл випити чашку чаю буфетній, свенькав зі стюардом про патну. Ледве встигав я зійти на берег, як зустрічав знайомих, і перше запитання було: «Чували ви щось подібне?»